ង្ហបុរីស្នើឲ្យសមាគមអាស៊ានផ្ដល់មេរៀនដល់យោធាភូមិស្ថានភាពនៅភូមិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកដល់ពេលនេះពួកយោធាមិនបានទម្លាក់អាវុធដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមពលរដ្ឋនោះទេបាតុករស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់460នាក់ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីវិវ៉ាន់បាឡាគ្រីស្ណាន់បានប្រកាសថាស្ថានភាពភូមិបានក្លាយជាសោកនាដកម្មដ៏ធំធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការពេលវេលាក្នុងការយកឈ្នះលោកថាចំពេលសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានត្រូវបង្ហាញជំហរឆ្លើយតបលោកបន្តថាវាពិតនឹងត្រូវការពេលច្រើនក្នុងការដោះស្រាយតែលោកសារភាពថាលោកមានទុតិធនិយមលោកបាឡាគ្រីស្ណាន់បានសង្កត់នៃធ្ងន់ខ្លាំងអំពីរដ្ឋប្រហារយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងការបង្ក្រាបដ៏សាហាវរបស់ខ្លួនលើបាតុករគឺជារឿងដែលត្រូវតែសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើរតួនាទីក្នុងការស្វែងរកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិនេះលោកបានផ្ដល់សម្ភារទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាផងដែរថាលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីនៅហ្សាកាតាហើយទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីនិងជួយប្រធានអាស៊ានប្រុយណេផងដែរក្នុងគោលបំណងនិយាយគ្នាពីរឿងនេះអាស៊ានត្រូវការសម្លេងកង់សង្ស៊ីគ្នាខណៈទស្សនៈផ្ទុយគ្នារបស់សមាជិកទាំង10ស្ដីពីវិធានការក្នុងការឆ្លើយតបការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់កងទ័ពប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងគោលនយោបាយនៃការមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាកត្តាមួយគត់ដែលកំណត់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគេមើលឃើញថាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យមានការប្រជុំកំពូលជាបន្ទាន់ស្ដីពីប្រទេសភូមាដែលជាសមាជិកអាស៊ានប្រទេសទាំង3រួមនឹងសង្ហបុរីគឺថ្កោលទោសការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅពីសំណាក់របបយោធាដែលមកទល់ពេលនេះប្រជាបាតុករស្លាប់ចំនួន462នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីនៅតែសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់តាក់ទិននឹងអព្យាក្រឹតភាពទំនុកចិត្តនិងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ានដើម្បីចម្រាញ់ជំហរនិងអាចផ្ដល់ជំនួយក្នុងនៃស្ថាបនាមួយចំនួនដល់ភូមិតែលោកបានជម្រាបថាប៉ុន្តែគុំសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយឆាប់ៗនេះលោកបាឡាគ្រីស្ណាន់បានបន្តបញ្ជាក់ថាវាចាំបាច់សម្រាប់អាស៊ានក្នុងការពិចារណាគាំទ្រនិងឈរជាវត្តមានប្រកបដោយការស្ថាបនាផ្ទៃក្នុងភូមិដូចនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមម្ដងទៀតថាភាគីភូមិនឹងពិចារណាលើទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានពេលដែលថ្លែងចេញមកក្រៅពីសង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោករ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងយករឿងនេះនិយាយនឹងជប៉ុនក្នុងនាមជប៉ុនជាប្រទេសវិនិយោគិនធំមួយនៅភូមិហើយសង្ហបុរីជាប្រទេសវិនិយោគិនលេខ1រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាស៊ូឌីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជប៉ុនសិក្សាពីស្ថានភាពនៅភូមិហើយប្រទេសពួកគេទាំងពីរគឺបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរិះរកការរក្សាតម្លៃខ្លួននៅភូមិតែក៏ដើម្បីសន្តិភាពនិងអរិយធម៌ក្នុងតំបន់ផងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសង្ហបុរីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមានសកម្មភាពលេចធ្លោជាងគេនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននានាតែកទិននឹងវិបត្តិនៅភូមិរហូតឈានយកបញ្ហានេះនិយាយនៅចំពោះមុខប្រទេសក្រៅពីអាស៊ានទៀតខណៈការទទូចឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបន្ទាន់ហាក់ពុំមានចម្លើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដែលសមាជិកសភាអាស៊ាន APHR ម្នាក់មកពីប្រទេសភូមិសម្មិតបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រកាសមរណភាពរបស់មនុស្ស100នាក់រួមទាំងកុមារដែលបង្កឡើងពីសំណាក់កងកម្លាំងភូមិលោកបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់កងតបភូមិគឺបញ្ឈប់សកម្មភាពគាំទ្រកងកម្លាំងភូមិហើយសកម្មភាពនោះត្រូវរួមគ្នាធ្វើជាសកលនៅក្នុងថ្ងៃនីតិវេដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយោធាភូមិទី27មីនាគេបានមើលឃើញប្រទេសភូមិទទួលភ្ញៀវបរទេសចំនួន9នាក់ក្នុងនោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានថៃឡាវវៀតណាមចិននិងរុស្ស៊ីរួមនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមកពីអាស៊ីយ៉ាងណាប្រសិទ្ធចិនម្នាក់បានទទូចឲ្យភេកីភូមិទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហាសិក្សាពិភពខុសគ្នាតាមកិច្ចសន្យានិងការប្រឹក្សាយោបល់បានសានជុនប្រសិទ្ធអចិន្ត្រៃយ៍ចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមិនផ្លូវការ UN ស្ដីពីស្ថានភាពភូមិដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាគ្រប់ភេកីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសភូមិនឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋាននិងយូអង្វែងរបស់ប្រទេសដោះស្រាយភាពខុសគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់ក្រោមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដើម្បីលើកកម្ពស់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកប្រកបដោយរបៀបរៀបរយលោកបានបន្តថាក្រោមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងអស់គួរតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងអត់ធ្មត់ជៀសវាងការបង្កើនភាពតានតឹងបង្កើនស្ថានភាពនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលត្រូវបញ្ជាការបង្ហូរឈាមឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះទម្លាយបន្តិចទៀតថាប្រទេសចិនកំពុងចូលរួមនិងប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទេសភូមាដើម្បីជួយសម្រួលការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗនេះជាមួយគ្នានេះភាគីរុស្ស៊ី ីក៏បានចេញមុខបកស្រាយអំពីមន្ទិលនីតំណាក់តំណងជាមួយពួកយោធាមីនអងឡាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានសាងតំណាក់តំណងយូរអង្វែងជាមួយភូមាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអរិយាប័ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិកម្មដែលលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេស្របពេលដែលជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់បានស្លាប់ដោយសារកងកម្លាំងភូមានិងកម្លាំងប៉ូលីសអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Alexander Fomin បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះជាងនេះលោកសន្យាថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងសង្គ្រាមជាតិទាំងពីរថ្ងៃទី2ដែលមន្ត្រីកម្ពុជារុស្ស៊ីមានវត្តមានលើទឹកដីភូមាគឺជាថ្ងៃនៃការបង្ហូរឈាមមនុស្ស114នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែការនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ី Dmitry Peskov បានបញ្ជាក់ចំហថារុស្ស៊ីនឹងមិនគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍សោកសៅនៃពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសភូមាបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយគ្នាដោយសារសោកនាដកម្មលើសលប់រហូតពលរដ្ឋភូមាភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនថៃឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់និងបាតុករស្លាប់ជាង460នាក់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់ទុកទង្វើក្រុមយោធាភូមាបន្តមិនខ្វល់ពីសម្ដីអន្តរជាតិថាជាអំពើយងខ្នងម្ដងនេះប្រសាសន៍លោកជូបៃដិននិយាយពីភូមាតែម្ដងដោយថ្លែងចេញពីរដ្ឋដេឡាវ៉លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងថាវាពិតជាអាក្រក់ណាស់វាពិតជាយងខ្នងណាស់ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងបែបនេះដោយបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងបែបនេះដោយបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះលោកជូសេបបូរ៉ែលប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ពួកយោធាគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានការដែលរបបសឹកបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងលោកថាបរទេសតក់ស្លុតហើយអ្នកអាម៉ាស់ណា